Πάρα πολλές φορές σκέφτομαι, ειδικά έτσι όταν συναντώ παλιά κτίρια, αλλά θα έλεγα ακόμη και όταν συναντώ νεότερα κτίρια, το ποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν περάσει μέσα από ένα κτίριο, τι μπορεί να αντικατοπτρίζει ουσιαστικά ένα κτίσμα, την ιστορία, το πέρασμα των ανθρώπων, την κοινωνία την ίδια, τις αλλαγές που μπορεί να έχουν επικρατήσει. Ένα κτίριο θα έλεγα πολλές φορές ότι έχει ψυχή. Και γνωρίζουμε βεβαίως, για να σας πάω λίγο και στη Σμύρνη, μια και βάλαμε και το τραγούδι, το Σμυρναίκο Μινόρε, γνωρίζουμε νομίζω οι περισσότεροι πώς συνέβαλαν στην ανάπτυξη της κοσμοπολίτικης Σμύρνης οι Έλληνες και όχι μόνο, και πώς ας πούμε ήταν για αρκετά χρόνια το Παρίσι της Ανατολής. Εδώ τώρα θα δούμε βεβαίως και τα ίδια τα κτίρια, τι μας δείχνουν για αυτή την συμβολή των Ελλήνων. Ο Βασίλης Κολώνας, καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτώνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ομότιμος μάλιστα καθηγητής, θα έλεγα ότι εντός εισαγωγικών μας έχει κακομάθει με πολύχρονες έτσι, μελέτες και έρευνες κτηρίων και πώς μέσα από την αρχιτεκτονική αναδεικνύεται η ιστορία, οι αλλαγές στην κοινωνία μιας πόλης, και κρατώ στα χέρια μου αυτή την πραγματικά πολύ καλέσθητη, εξαιρετική έκδοση, ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Σμύρνη 1870-1922, πόλη και αρχιτεκτονική, η συμβολή των Ελλήνων», που κυκλοφορεί από τον εκδοτικό Eco University Studio Press και το έχει γράψει ο κύριος Βασίλης Κολώνας, ο καθηγητής. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στην συντροφιά μας. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλημέρα κύριε Κολώνα.
Καλημέρα κύριε Βυσσαρίωνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα ωραία λόγια τα εισαγωγικά.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε σε αυτό το κάλεσμα να μιλήσουμε πραγματικά για αυτό το κόσμημα. Ένα κόσμημα είναι το βιβλίο σας, δεν έχω λόγια. Εκτός από το ταξίδι που μας κάνει, ένα αναλυτικό ταξίδι, όχι μόνο στην αρχιτεκτονική, γιατί είναι αυτό που λέμε για τα κτίρια ουσιαστικά, έτσι. Μέσα από τα κτίρια βλέπει κανείς την ιστορία μιας ολόκληρης πόλης, την ιστορία των ανθρώπων που έζησαν σε αυτή την πόλη. Ένα νοερό ταξίδι, πραγματικά τόσο τεκμηριωμένο, και όχι μόνο αυτό, με εξαιρετικές φωτογραφίες. Ένα ταξίδι στο παρελθόν μας χαρίσατε με αυτό το βιβλίο, κύριε Κολώνα.
Τι να πω, χαίρομαι.
Ναι, πραγματικά πολύ ωραία δουλειά. Πότε πρώτα επισκεφθήκατε τη Σμύρνη?
Κοιτάξτε, αυτό το βιβλίο έχει πάρα πολύ δουλειά από πίσω του. Ίσως δεν φαίνεται, γιατί σε κάθε απόσπασμα, σε κάθε φωτογραφία, να μην εξηγώ και την ιστορία. Θέλω να αφαιθεί, ας πούμε, ο θεατής, ο αναγνώστης, να κυλήσει το χρόνο του μέσα της σελίδας χωρίς εξονυχιστική αναφορά στο πώς βρέθηκε αυτό, το πόσο δύσκολο ήταν, το πόσο σημαντικό το ένα και το άλλο. Αυτό θα το καταλάβουν αυτοί που έχουν ασχοληθεί λίγο με τη Σμύρνη, πόσο καινούργια πράγματα δίνει αυτό το βιβλίο. Από εκεί πέρα, εγώ πότε πήγα στη Σμύρνη? Πριν από 30 χρόνια πήγα πρώτη φορά, το 1995. Ήμουν σε μια ομάδα μελέτης, ομάδα, η κυρία Γερόλυμπου και εγώ, να μελετήσουμε τις ελληνικές κοινότητες και την αρχιτεκτονική τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Και είχαμε στόχο το Κάιρο, την Αλεξάνδρεια, την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη. Έγιναν για τρία χρόνια, 94 με 96 νομίζω κράτησε το πρόγραμμα. Καταγράφηκαν όλα αυτά που υπήρχαν. Και μετά από 10 χρόνια βγήκε ένα άλλο βιβλίο, το Έλληνες Αρχιτέκτονες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στα πλαίσια ενός άλλου προγράμματος. Και εκεί αναφερόταν για πρώτη φορά η δουλειά μου που είχα κάνει πάνω στη Σμύρνη, στην αρχιτεκτονική της Σμύρνης. Yeah. Αυτή είναι η πορεία. Και μετά από 20 χρόνια πια αποφάσισα αυτό το μικρό κομμάτι, το οποίο είχε εμπνεύσει και άλλους ερευνητές στο μεταξύ,
να το επεκτείνεται
το βιβλίο αυτοτελές. Και αντιμετωπίστηκε βέβαια με ό,τι καινούργιο υπάρχει, γιατί τα 20 χρόνια ανοίξαν αρχεία, βρεθήκαν συλλογές, γίναν και άλλα ταξίδια στη Σμύρνη, και βγήκε αυτό που έχετε στα χέρια σας. Ελπίζω να έχουν και οι ακροατές κάποτε.
Ξεκινάτε ουσιαστικά με το καθοριστικό, όπως λέτε, διάταγμα Χάτι Χουμαγιούν του 1856. Το οποίο ουσιαστικά τι προσέφερε αυτό το διάταγμα, τι ήταν αυτό που ήταν τόσο καθοριστικό
ήτανε
για την αλλαγή
μεταξύ
της πόλης.
Ναι, για όλες τις πόλεις Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν η εξίσωση των μη μουσουλμάνων με το μουσουλμανικό στοιχείο. Δηλαδή υπήρχε δικαίωμα χρήσης και κατοχής περιουσίας εντός των ορίων της Αυτοκρατορίας από όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους με τα ίδια δικαιώματα. Mm-hmm. Οπότε από τότε και μετά έχουμε τις μεγάλες εκκλησίες, γιατί με αυτό ήταν ταπεινές εκκλησίες, ή να χτίζουν καμπαναριά και πρόπυλα στις ταπεινές εκκλησίες, στις μεταβυζαντινές, όπως λένε στην θρησκευτική αρχιτεκτονική. Και γενικότερα υπάρχει μια ελευθερία στον τρόπο έκφρασης. Να μην μένουν στις ίδιες συνοικίες οι ομοεθνείς, να μπορούν, δηλαδή έχουν ελευθερία να κατοικούν όπου θέλουν, εφόσον η οικονομική τους κατάσταση το επιτρέπει. Mm-hmm. Γι' αυτό έχουν και στη συνοικία των εξοχών αυτή τη μίξη των εθνοτήτων και κυρίως τη σμήνη που βλέπουμε αυτά. Εντάξει, υπάρχουν οι λαϊκές συνοικίες, το λαϊκές εντός εισαγωγικών, για τις οποίες δεν έχουν πολλά στοιχεία, γιατί καήκαν στο εσωτερικό. Και υπάρχει και το κοσμοπολίτικο κομμάτι, θα έχουμε χαλάσει και παραλίγο, που εκεί όποιος έχει χρήματα και θέλει να δείξει την διαφορετικότητά του προς την κοινωνική του θέση, επαγγελματική σμάρια κτλ., χτίζει το σπίτι του. Και μέσα στον ανταγωνισμό αυτό αφήνει και η αρχιτεκτονική. Γιατί η αρχιτεκτονική είναι μια τέχνη πολυτελής για την εποχή. Δεν είναι απαραίτητο να έχει αρχιτέκτονα για να χτίσει το σπίτι σου. Εκεί όμως βλέπουμε αυτή την χρήση της αρχιτεκτονικής στην εκπροσώπηση του ενίκου στο κτισμένο περιβάλλον της πόλης.
Μάλιστα. Σε κάποιο σημείο, είναι πάρα πολύ ωραία μοιρασμένο μάλιστα και όλα στο βιβλίο. Δηλαδή, έχετε κεφάλαια πολύ σωστά για να μπορέσει έτσι ο αναγνώστης να έχει και μία σειρά στο μυαλό του, αλλά και να καταλάβει όλα αυτά έτσι που πολύ περιεκτικά μόλις τώρα αναφέρατε, τα οποία όμως τα αναλύεται ουσιαστικά με ένα πολύ ωραίο και απλό και λιτό τρόπο γραφής που κερδίζει τον αναγνώστη, κύριε Κολώνα. Δηλαδή μιλάμε για τη χωρική κατανομή του πληθυσμού, για τις συνοικίες, για την κοσμοπολίτικη Μητρόπολη και την κοινωνική ζωή. Αλίμονο αναφέρεστε και στην κοινωνική ζωή διαφορετικά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Για τα κτίρια της ελληνικής κοινότητας, τα δημόσια σαφώς κτίρια, τις τράπεζες, τα εκπαιδευτικά, τα νοσηλευτικά ιδρύματα, την απίστευτη αυτή πνευματική αναγέννηση που δημιουργήθηκε στη Σμύρνη τότε, δηλαδή θέατρα, ξενοδοχεία, λέσχες, και το αστικό σπίτι της Σμύρνης και τις εξοχικές κατοικίες. Είναι έτσι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή, όπου στην αρχή ας πούμε λέτε ότι στα τέλη του 19ου αιώνα η Σμύρνη αποκτά στα μάτια των Οθωμανών μια ξεχωριστή οντότητα, αποτελεί την άπιστη Σμύρνη, γιατί ο αριθμός των μουσουλμάνων είναι κατώτερος από το σύνολο όλων των άλλων εθνοτήτων, των χριστιανών και των Εβραίων.
Και των ξένων, υπήρχαν και πάρα πολλοί ξένοι, με ξένα διαβατήρια.
Έτσι, ναι.
Δεν ήταν μόνο οι κοινότητες που βλέπουμε σε άλλα λιμάνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Υπήρχαν Άγγλοι, Γάλλοι, Ολλανδοί που είχαν επιχειρήσεις και συνεργασίες με τα αντίστοιχα κράτη, και γι' αυτό το λιμάνι της Σμύρνης ήταν τόσο σπουδαίο και μάζευε όλα τα προϊόντα από τη Μικρά Ασία και τα διοχέτευε σε όλο τον κόσμο. Και μετά το Σουέζ, ας πούμε, υπήρχε ακόμα μεγαλύτερη κίνηση, και γι' αυτό ήταν απαραίτητος ο εξυγχρονισμός των λιμανιών. Την ίδια εποχή βλέπουμε εξυγχρονισμό στην Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά, στη Σμύρνη, στην Αλεξάνδρεια, γιατί όλο αυτό το φορτίο των Ινδιών που λέγαμε, που έκανε το γύρο της, το πρωτοτύπου της Καλής Ελπίδος, δεν ξέρω το λέω σωστά, περνούσε από το Σουέζ. Οπότε συντόμευσαν οι θαλάσσιοι δρόμοι και αναπτύχθηκαν όλα τα διάμεσα λιμάνια, πόλεις λιμάνια. Mm-hmm. Και η Σμύρνη ήταν το κορυφαίο.
Το κορυφαίο.
Μαζί με τη Θεσσαλονίκη. Έτσι μην το ξεχνάμε, γιατί η Θεσσαλονίκη είχε όλη την Ευρώπη πίσω της, όλα τα Βαλκάνια, και η Σμύρνη όλη την ασιατική ενδοχώρα. Mm-hmm. Οπότε αυτά τα δύο λιμάνια ήταν που αναπτύχθηκαν. Γι' αυτό την νέα εποχή έχουμε από τον ίδιο μηχανικό την κατασκευή της προκυμαίας.
Μάλιστα. Θέλω να μιλήσουμε έτσι λίγο για την κατασκευή της προκυμαίας. Έχετε και ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι στο βιβλίο. Η προκυμαία είναι ότι τη μαλφέστερον εν επιδείξει δύναται να προβάλλει η Σμύρνη. Διαθέουσα όλη τη Σμυρναϊκή παραλίαν, εις μήκος 3.285 μέτρων, αποτελεί την Ευρώπη της Ανατολής και την Ανατολή της Ευρώπης ταυτοχρόνως. Και αναφέρεται αυτό το κομμάτι στην κοσμική από τη μια προκυμαία των μεγαλοπρεπών οικημάτων, των ευπρεπών καφενείων, του περιπάτου, των προξενείων και από την άλλη βεβαίως η εμπορική προκυμαία του τελωνίου, των γραφείων, της μπόρσας, των ταβερνίων, των φορτίων και των αχθοφόρων. Είχε πάντα η Σμύρνη αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο συνδυασμό. Η Μασαλία στην άκρη της Μικράς Ασίας, όπου οι Ευρωπαίοι έμποροι συνυπάρχουν όπως το Παρίσι ή το Λονδίνο, όπως γράφεται, όπως λέει ο Λαμαρτίνος. Και από την άλλη, εκεί μπορεί κανείς να βρει την Ασία ολόκληρη. Εκεί τα φωτεινά όνειρα των αραβικών παραμυθιών γίνονται πραγματικότητα και η Ανατολή αναπτύσσεται. Ένας συνδυασμός ιδιαίτερος, το οποίος φαντάζομαι παρουσιάζει πολύ μεγάλο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι?
Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η αντίθεση. Όπως υπάρχει αντίθεση στην κοινωνία, υπάρχει η αντίθεση και στην εκπροσώπηση αυτής της κοινωνίας μέσα από την αρχιτεκτονική. Βέβαια, η αντίθεση είναι πολύ ιδιαίτερη, γιατί έχουμε και κτίρια στα οποία δεν ασχολήθηκαν αρχιτέκτονες, οπότε με αυτά δεν ασχολούμαστε, γιατί ούτε τους αρχιτέκτονες γνωρίζουμε, ούτε τους ιδιοκτήτες. Και αυτό είναι το πολύβο ανατολίτικο κομμάτι, αυτό που λέγαμε και το Κεμέραλτι, που είναι σήμερα το παζάρι που λέμε, το εμπορικό κέντρο, το παλιό. Εκεί πραγματικά είναι η Ανατολή, το εμπορικό κομμάτι, που βέβαια προβάλλεται στην παραλία, με το κομμάτι αυτό που είναι από τη μία πλευρά του Τελωνίου, ενώ από την άλλη πλευρά του Τελωνίου είναι το κοσμικό κομμάτι, η κατοικία κτλ. Αυτά τα είχα γράψει και πριν από 20 χρόνια στο βιβλίο, αυτό για, για τους Έλληνες αρχιτέκτονες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οπότε υπήρχε μια πρώτη μαγιά πάνω σε αυτό το θέμα και μετά συνέχισαμε και με την περιοχή της Σμύρνης πίσω από την προκυμαία, που κάει και δυστυχώς. Mm-hmm. Ένα κομμάτι μόνο είναι σήμερα ζωντανό, το Αλσαντζάκ, η παλιά Πούντα, από το Πουέντ, το γαλλικό. Αλλά εκεί δεν έχουμε κτηματολογικά δεδομένα για να δούμε τους ιδιοκτήτες και πολύ λιγότερα στοιχεία για τους αρχιτέκτονες.
Τι το καινούριο ουσιαστικά? Οπότε
περιοριζόμαστε στα κοινοτικά κτίρια,
στα επώνυμα. Κοινοτικά κτίρια, τα επώνυμα. Τι μας δείχνουν?
Και σε κάποιες κατοικίες που είναι από τα αρχεία τα οικογενειακά που έχουν βρεθεί, και κυρίως αυτές είναι στα προάστια και στις κοντινότερες πόλεις, όπως είναι τα Βούρλα, Ουρλά που λέγονται
σήμερα. Βούρλα, ναι.
Ναι, το Τσεσμέ, τη Σόκια κτλ.
Οι περιοχές που διεκδικούν τα πρωτεία στις έτσι περιγραφές του κοσμοπολίτικου πρόσημου της πόλης, ποιες είναι?
Προφανώς είναι η Προκυμαία, μόλις είπατε τα δύο κομμάτια τα διακριτά, και βέβαια ο Φραγκομαχαλάς με την κεντρική ευρωπαϊκή οδό, που εκεί ήταν τα μεγάλα καταστήματα. Τα περιγράφουμε όσο μπορούμε χωρίς να έχουμε εικόνες, μόνο διαφημίσεις έχουμε, δεν έχουμε φωτογραφίες. Ο Φραγκομαχαλάς, δηλαδή το σημείο που ήταν η εξέλιξη της παλιάς φραγκικής ηλικίας με τους Βερχανέδες, τα σπίτια δηλαδή που είχαν άμεση πρόοδο στη θάλασσα και γινόταν οι φορτοεκφόρτες των εμπορευμάτων, τα οποία σιγά σιγά με την κατασκευή του νέου λιμανιού και της Προκυμαίας αποδυναμώθηκαν και γίνανε κατ' ουσίαν εμπορικά κτίρια με όροφο κατοικίας επάνω, και σιγά σιγά γίνανε αυτό που ονομάζουμε σήμερα στο ΕΣΟΣ, με τα εμπορικά καταστήματα που εκτός από καταστήματα εδώ υπήρχαν και λέσχες, ξενοδοχεία που ήταν εξέλιξη των παλιών Βερχανέδων στην Προκυμαία. Έχουμε φωτογραφίες από τους Βερχανέδες. Σώθηκαν στο αρχείο του Μποασονά, που φυλάσσεται στο Μουσείο Φωτογραφίας στη Θεσσαλονίκη. Δεν ήταν ξεκάθαρο αν είναι Βερχανέδες, αλλά με την έρευνα και την σύγκριση διαφόρων φωτογραφιών της ίδιας περίοδου, καταλάβαμε ότι πρόκειται περί τμήματων των Βερχανέδων. Και έχει ενδιαφέρον. Για πρώτη φορά έχουμε μια απεικόνηση των Βερχανέδων σε συνδυασμό βέβαια με την αρχιτεκτονική πάντα, έτσι, όχι με το ιστορικό ή κοινωνικό κομμάτι. Αυτά ήταν ήδη γνωστά αυτά.
Μπορείτε να πείτε δύο λόγια στους ακροατές μας που μπορεί να μην έχουν επισκεφθεί τη Σμύρνη? Τι ακριβώς είναι αυτό το είδος, οι Βερχανέδες?
Τώρα οι Βερχανέδες δεν υπάρχουν, καταρχήν έχουν καεί.
Έχουν καεί, έτσι.
Έχουν καεί, οπότε ήταν
μόνο από φωτογραφίες, δηλαδή από διαφημίσεις.
Ούτε φωτογραφίες έχουμε. Έχουμε γραβούρες παλιές που δείχνουν το μέτωπο της Σμύρνης πριν την κατασκευή της Προκυμαίας, που είναι μικρές εξέδρες μπροστά από αυτά τα κτίρια, όπου πηγαίνανε τα καράβια και φορτώνα και αφήναν τα εμπορεύματά τους. Και σιγά σιγά φτάσανε να αποκτούν μια πιο μόνιμη κατασκευή, πιο γερή κατασκευή, και να εξελίσσονται σε αυτό που αργότερα βρέθηκε πίσω από τη νέα Προκυμαία. Κάτσε να συνεργάζεται τις υπόλοιπες χρήσεις που είπαμε. Δυστυχώς δεν έχουμε φωτογραφίες την εποχή που είχαν την άμεση πρόοδο στη θάλασσα. Mm-hmm. Αυτές που έχουμε στο βιβλίο είναι πώς παρέμειναν οι βερθμονέδες με άλλες χρήσεις και συγκεκριμένα έχουμε και κατοικία σε ορόφους σε πολλούς από αυτούς, πώς ήταν μετά την κατασκευή της Προκυμαίας. Αλλά είναι συγκινητικό κομμάτι και μάλιστα στην παρουσίαση του βιβλίου ο ακαδημαϊκός και φίλος, ο Μανώλης ο Κορές, επέμενε πάρα πολύ στους βερθμονέδες, γιατί είναι μια άγνωστη κατηγορία κατοικίας και είναι παραφθορά του χρόνου του όρου Φρανκ Χανέ, γαλλικό σπίτι από τα τουρκικά, και βερθμονέδες βγήκε από το Φρανκ Χανέ.
Ακόμη και η Πούντα που αναφέρατε πριν, που και εκεί έχουμε μια παραφθορά ουσιαστικά, δείχνει πόσο πολύ ήταν επηρεασμένη όχι μόνο από τη Γαλλία, από την Δύση θα λέγαμε, από τη Δυτική Ευρώπη, γενικότερα η Λεβαντίνη, έτσι.
Ναι, οι καθολικοί, οι προτεστάντες της Ανατολής είναι η Λεβαντίνη, να μην μπερδεύουμε τους Ορθόδοξους.
Έτσι, έτσι. Να πάμε όμως στους Ορθόδοξους, να πάμε στους δικούς μας. Και να δούμε λίγο, να μας πείτε για τα κτίρια, τα ελληνικά κτίρια, ναι, και τι διαφορετικότητα μπορεί να είχαν από τα κτίρια, ας πούμε, των Λεβαντίνων ή τα υπόλοιπα κτίρια που συναντούσαμε στη Σμύρνη.
Ναι, να πούμε λίγο για τα γαλλικά που είπατε. Υπήρχαν και πολύ ισχυρές κοινότητες Άγγλων και Ολλανδών. Οπότε τα γαλλικά δεν ήταν η μόνη γλώσσα που μιλιόταν στη Σμύρνη. Υπήρχαν και τα αγγλικά. Και μάλιστα στα προάστια, ιδίως στον Μπορνόβα, βλέπουμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι οικογένειες αγγλικής προέλευσης και προτεστάντες στη θρησκεία, με εκκλησίες δικές τους κτλ.
Μία δηλαδή, πολυπολιτισμική μητρόπολη.
Βεβαίως. Δηλαδή ήταν η υπεροχή των Ελλήνων, αλλά δεν ήταν μικρές και ασήμαντες και οι υπόλοιπες κοινότητες. Έτσι, mm-hmm, αυτό να μην το ξεχνάμε. Όπως και στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν μόνο Εβραίοι, υπήρχαν και Μουσουλμάνοι και Έλληνες. Δηλαδή αυτό το να συνειδητοποιούμε την εικόνα μιας πόλης με τη μία κοινότητα, γιατί ήταν αριθμητικά μεγαλύτερη, δεν είναι πάντα τουλάχιστον επιστημονικά σωστό, νομίζω.
Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Κολώνα. Δηλαδή, μπορεί να ήταν μεγαλύτερη πληθυσμιακά κοινότητα της πόλης η ελληνική, αλλά ουσιαστικά ναι, είχαμε σαφώς και άλλες κοινότητες. Μιλάμε για μία πολυπολιτισμική.
Και επίσης δεν ήταν όλοι πλούσια σαν να χτίζουν αυτά τα σπίτια με τα οποία ασχολούμαστε. Γιατί η αρχιτεκτονική είναι μια τέχνη πολυτελής, περιττή. Όταν ο άλλος δηλαδή θέλει ένα κεραμίδι πάνω από το σπίτι, δεν θέλει αρχιτέκτονα. Οπότε να μην το βλέπουμε ότι υπήρχε μόνο αυτή η πλευρά των Ελλήνων. Υπήρχε και η λαϊκή.
Βέβαια. Και τι όμορφη λαϊκή πλευρά.
Και εκφραζόταν διαφορετικά. Και ξέρω, μην ξεχνάμε το ρεμπέτσικο και όλα αυτά που βγήκαν από τη Σμύρνη, δεν βγήκαν από τις μεγαλαστικές κατοικίες που συζητάμε. Και το διευκρινίζω κάπου ότι δεν είναι μόνο αυτό η εικόνα της Σμύρνης. Είναι και άλλη εικόνα, αλλά αυτή δεν έχει σωθεί. Έχει σωθεί στη μουσική.
Νομίζω ότι αυτό που αναφέραμε. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό που αναφέραμε και πριν όσον αφορά στην Προκυμαία, στο λιμάνι της Σμύρνης, ναι, έτσι, από τη μία τους αχθοφόρους και από την άλλη τα μεγαλοπρεπή κτίρια, δίνει την εικόνα ουσιαστικά και όλης της πόλης, αλλά και της ελληνικής κοινότητας, σαφώς. Και οι δύο πλευρές υπήρχαν.
Και η Διδό Σωτηρίου το αναφέρει πάρα πολύ ωραία αυτό, που μιλάει για το ΚΕ και τα πλούσια σπίτια στο Θραγκομαχαλά, αλλά μετά μιλάει και για τη λαϊκή Σμύρνη. Και στο τέλος καταλήγει ο ήρωάς της να λέει ότι όταν έπεσε να κοιμηθεί, στριφογύριζε και μίλαγε σαν ερωτευμένος στη Σμύρνη και της έλεγε: «Είσαι όμορφη, το ξέρεις, είσαι πολύ όμορφη». Και αυτό το βλέπουμε και σήμερα ακόμα, τολμώ να πω, τουλάχιστον το 1995 που πήγα πρώτη φορά, που ήταν ένα βράδυ σκοτεινό, θυμάμαι, που βλέπαμε μόνο αφαίρετα από το αεροδρόμιο μέχρι να πάμε στην πόλη. Και σιγά σιγά καταλάβαμε ότι αυτή η πόλη δεν ήταν μόνο αυτό που φαινόταν, ήταν και όλο αυτό που πήγε από πίσω. Mm. Και το έβλεπε ακόμα. Yeah. Ήρθαν άνθρωποι που μιλούσαν ελληνικά. Τρίτη γενιά μιλούσαν ελληνικά. Υπήρχαν ακόμα άνθρωποι που είχαν ζήσει, είχαν παραμείνει στην Σμύρνη μετά την καταστροφή, γιατί είχαν ξένα διαβατήρια. Και είχαν την τύχη να τους γνωρίσουμε. Οπότε ήταν μια άλλη, και σε σχέση με την συντηρητική κοινωνία της Κωνσταντινούπολης στις δεκαετίες του 90, η Σμύρνη ήταν μια πάρα πολύ προοδευτική πόλη. Δηλαδή υπήρχε φοβερή αντίθεση μεταξύ των δύο πόλων. Ακόμα και σήμερα που βλέπετε αυτό.
Παίζει ρόλο, φαντάζομαι, και η θάλασσα και αυτό που λέγαμε πριν.
Και η θάλασσα και το παρελθόν, η ατμόσφαιρα. Και στη Θεσσαλονίκη, δεν το βλέπεις όταν περπατάς στην πόλη, παρόλη την πυρκαγιά, ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό από τις άλλες ελληνικές πόλεις. Το ίδιο είναι και η Σμύρνη σε σχέση με τις άλλες τουρκικές πόλεις. Το νιώθω στον αέρα, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και υπάρχουν και γειτονιές που δεν κάηκαν, προφανώς. Οπότε, αν θέλει κάποιος να μπει στην ατμόσφαιρα της περίοδου αυτής, μπορεί και στα γειτονικά βουρλά να πάει. Βουρλέ, μπερδεύω το ουρλά που λέγονται, θυμάμαι βούρλα που το λέγαμε παλιά, και στον Μπουρνόδο και στο Βουτζά και στο Κορδελιό. Το Κορδελιό βέβαια έχει χτιστεί πάρα πολύ, αλλά αν θέλει κάποιος μπορεί να ανοιχνεύσει αυτά τα ίχνη.
Αυτά τα ίχνη, να πάμε στα ίχνη των Ελλήνων της Μύρνης.
Ναι, βέβαια, συγγνώμη.
Μπορείτε, όχι, πολύ σωστά παρασυρθήκατε, ήταν πολύ ωραίο. Αυτά τα ίχνη των Ελλήνων της Μύρνης, που λέτε έτσι μπορούμε να τα ανοιχνεύσουμε, και αρχιτεκτονικά πού τα βρίσκουμε σήμερα, τι μπορούμε
Κοιτάξτε,
να δούμε.
Τα μεγάλα σχολεία δεν καήκανε. Δεν ξέρω αν ήταν σκόπιμο να μην καούν τα μεγάλα σχολικά κτίρια. Αυτό κάποιος μπορεί να το δει αν διαβάσει τα ραπόρτα και τα ημερολόγια κτλ. Δεν είναι η δική μου δουλειά. Αλλά και η Ευαγγελική Σχολή σώζεται. Και μάλιστα λειτουργήσε για πρώτη φορά αφού είχε φύγει και ο τελευταίος Έλληνας μαθητής από τη Σμύρνη. Είχε τελειώσει, αλλά δεν είχε λειτουργήσει με τους Έλληνες μαθητές. Το κεντρικό παρθεναγωγείο σε σχέδια του Αθηναίου Περικλή Καραθανασόπουλου, μεγάλος αρχιτέκτονος, γνωστός. Και μάλιστα ένας αρχιτέκτονος γνωστός για το εκλεκτιστικό του ύφος, μια βαριά αρχιτεκτονική προς τον Μπαρόκ, ξαφνικά μας κάνει ένα λιτό νεοκλασικό κτίριο, γιατί η παραγγελία της ελληνικής κοινότητας του έργου ήταν ένα νεοκλασικό κτίριο, γιατί όπως ελληνοποιήθηκε η παιδεία στα τελευταία χρόνια, με τις ελευθερίες που δοθήκαν στους μη μουσουλμάνους, έτσι ελληνοποιήθηκε και η αρχιτεκτονική. Οπότε τα αθηναϊκά πρότυπα μεταφέρθηκαν σε όλα τα σχολεία της Αυτοκρατορίας. Το Πανεπιστήμιο, το οποίο ήταν ημιτελές κτίριο της κυβέρνησης των Νεοτούρκων, και αυτό τελειοποιήθηκε. Δεν μπορώ να πω αναστηλώθηκε, μάλλον ναι, ολοκληρώθηκε από τον Αριστοτέλη Ζάχο, τον γνωστό αρχιτέκτονα, και σέρεσε το νεοειδρυμένο τότε Πανεπιστήμιο της Μύρνης επί ελληνικής διοίκησης. Σήμερα είναι ένα σχολείο θηλαίων, όπως και το κεντρικό παρθεναγωγείο. Άρα τρία μεγάλα σχολικά κτίρια υπάρχουν.
Το Ομήριο, νομίζω, το Ομήριο ότι είχε, το γράφετε κι εσείς, νομίζω είχε καταστραφεί έτσι, από πυρκαγιά.
Το Ομήριο, ναι, ήδη είχε καταστραφεί, αλλά είχε ξαναχτιστεί, οπότε κάει και το 22 και αυτό. Εκκλησίες της όχι και καμία. Και φυσικά δεν είναι μόνο η πυρκαγιά που τις κατέστρεψε, όσες είχαν επιζήσει, κατεδαφίστηκαν. Να μην μεθάμε τα λόγια μας.
Έτσι.
Κατεδαφίστηκαν
και είναι φοβερή.
Δηλαδή μέχρι το 40 κατεδαφίστηκαν εκκλησίες.
Να. Είναι φοβερή 41, αυτή η ζωγραφιά του καμπαναριού του Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Φωτεινής που
ναι,
έρχεται.
Ναι. Αυτό ήταν ένα παλιό κτίριο που ήταν με τους κανόνες τους οικοδομικούς τους παλιούς πριν τις μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή ήταν μια ταπεινή εκκλησία η οποία όμως όταν επιτράπηκε να χτίζουν ό,τι θέλουν, όπου θέλουν, όπως θέλουν οι μη μουσουλμάνοι, ξαφνικά η ελληνική κοινότητα προσέθεσε ένα τεράστιο καμπαναριό που δεσπόρισε όλη την Μύρνη ακριβώς δίπλα στο παλιό κτίριο, το οποίο κάει και φυσικά.
Είναι εντυπωσιακό.
Και ένα αντίγραφο του καμπαναριού είναι στην Εσμύρια, στην Αθήνα.
Είναι εντυπωσιακό, ναι, κύριε Κολώνα, πώς μετά από αυτό το διάταγμα, έτσι, βλέπουμε μία, νομίζω το αποκαλύπτετε ουσιαστικά και εσείς στο βιβλίο σας, μία απίστευτη ταχύτητα ανοικοδόμησης, έτσι. Αυτό που λέτε, δηλαδή, ο Ιερός Ναός της Αγίας Φωτεινής ξαφνικά απέκτησε ένα καμπαναριό, τότε έβλεπε στον ναό από μακριά.
Ναι, και για συμβολικούς λόγους.
Ναι, βέβαια, για συμβολικούς λόγους.
Γιατί υπήρχαν και άλλες εκκλησίες καινούργιες με το νέο διάταγμα. Ο Άγιος Γεώργιος, η Αγία Κατερίνη και πολλές μικρότερες, οι οποίες τις ανακαλύψανε τυχαία, όχι τυχαία, χωρίς να τις ξέρουμε, στα Οθωμανικά αρχεία. Δηλαδή, στο βιβλίο μέσα υπάρχουν, μπορώ να πω, άπειρα σχέδια σχολείων και εκκλησιών στο νεοκλασικό στυλ, τα σχολεία, στο νέο Βυζαντινό, Γκρεκο-Βυζαντινό, όπως έλεγε ο Όθωνας, στυλ στις εκκλησίες, τις οποίες δεν ξέραμε καν πού ήταν. Ναι. Ή αν τελικά τελειοποιήθηκαν με βάση τα σχέδια. Mm-hmm. Δεν έχουμε κανένα δείγμα από αυτές τις εκκλησίες. Και αυτό είναι και ένα από τα του βιβλίου, ότι παρουσιάζει για πρώτη φορά σχέδια σχολείων και εκκλησιών που είχαν δοθεί στην Οθωμανική διοίκηση για άδεια. Φυσικά οι αρχιτέκτονες είναι όλοι Έλληνες. Και αυτοί που τα ελέγχουν, στη μεγάλη πλειοψηφία, και αυτοί που τα υποβάλλουν. Δηλαδή στους 20 αρχιτέκτονες, να πούμε ότι 18-17 ήταν Έλληνες. Άρα καταλαβαίνετε πόσο σημαντική ήταν η παρουσία των Ελλήνων, είτε από το ελληνικό βασίλειο, είτε γηγενείς, στην δραστηριότητα την αρχιτεκτονική στη Σμύρνη.
Έχετε και ένα ολόκληρο κεφάλαιο βεβαίως για τους Έλληνες αρχιτέκτονες, αναμενόμενο.
Ναι, ήταν πολύ και διάσημοι. Ο Λάτρης, ο Βαφιάδης, ο Βιτάλης.
Μεγάλα ονόματα πραγματικά.
Κολονάρης, που αυτός που έξω με την Παναγία της Πίνου είχε ασχοληθεί και με την εκκλησία της Μύρνης. Τον Άγιο Γεώργιο, αν δεν κάνω λάθος. Ο Λάτρης, την Αγία Κατερίνη. Και επίση ο Βαφιάδης που έκανε και δημόσια δραστηριότητα σε κτίρια, όπως την Τράπεζα της Ανατολής ή το Θέατρο το Μεγάλο, είχε δραστηριότητα και, και στην Μυτιλήνη απέναντι. Δηλαδή, γι' αυτό και ένα κεφάλαιο του βιβλίου ασχολείται με την αρχιτεκτονική καθρέφτη της Σμύρνης στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Βέβαια.
Στη Μυτιλήνη πρωτίστως, στη Χίο και στη Σάμο.
Να πω για τον κύριο Φώτη, ο οποίος μας ακούει από τη Στουτγκάρδη και μας έστειλε ένα μήνυμα, ότι ναι, δεν είναι μόνο οι γραβούρες, οι φωτογραφίες, τα σχέδια που περιέχεται στο βιβλίο όσον αφορά στα κτίρια. Είναι φοβερές και οι διαφημίσεις που έχετε βρει. Τώρα βλέπω την όψη του Θεάτρου Σμύρνη σε ένα εξώφυλλο του περιοδικού Κόσμου, στην Κυβέρνη Αδριανού στα 1911.
Βέβαια, η Κυβέρνη και έκανε μεγάλη καριέρα και η Κοτοπούλη.
Ναι. Τη διαφημιστική καταχώρηση του ξενοδοχείου η Πατρίς, ας πούμε. Δηλαδή,
ναι,
είναι απίστευτο πραγματικά το υλικό. Γι' αυτό και δεν είναι μόνο δηλαδή τα κτίρια τα οποία περιγράφεται ή βλέπουμε φωτογραφίες μόνο από τα κτίρια. Είναι ένα πάρα πολύ πλούσιο, έτσι, υλικό και φωτογραφικό. Και...
Μα τα κτίρια αυτά, κύριε Βυσσαρίωνος, από μόνο τους δεν είναι αρχιτεκτονικά αριστουργήματα, ούτε δημιουργούν τομές στην εικόνα της πόλης. Μάλλον στην εικόνα της πόλης δημιουργούν, αλλά στην εξέλιξη αρχιτεκτονική δεν δημιουργούν. Δεν είναι ούτε Τσίλερ, ούτε Χάνσεν, ούτε Καφταντζόγλου που έχουμε στην Αθήνα. Άρα, κοιτάμε την κοινωνία που παρήγαγε αυτά τα κτίρια και πώς τα έκτισε και γιατί τα έκτισε, τους συμβολισμούς που.
Τα χαρακτηρίσετε επαναστατικά.
Στην Ελλάδα, ναι, στους ιδιοκτήτες, στην κοινωνική τους κατάσταση. Στην οικονομική. Γι' αυτό έβαλα όλο αυτό το περίγυρο της κοινωνίας και της εμπορικής δραστηριότητας στη Σμύρνη για να φανεί που αποθησαυρίστηκε όλο αυτό το κεκτημένο χρήμα στον χώρο, στις κατοικίες, στους χώρους αναψυχής, κοινωνικών συναθρήσεων, στα εξοχικά τους.
Αντικατοπτρίζουν ουσιαστικά μία ολόκληρη εποχή τα κτίρια αυτά. Κάπου γράφεται ότι θα μπορούσε να τα χαρακτηρίσει κανείς, ειδικά τα δημόσια, ως επαναστατικά.
Βέβαια, ήταν. Γιατί ας σκεφτείτε τα προηγούμενα δημόσια κτίρια σε τι κατάσταση βρισκόταν, που κυρίως είχαν τύπους της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Ξαφνικά βλέπουμε ευρωπαϊκά κτίρια να στεγάζουν το Δημαρχείο της Σμύρνης, το Διοικητήριο της Σμύρνης, σημειωτέων ότι παρόλο που είναι κτίριο της τουρκικής διοίκησης, οι αρχιτέκτονες είναι Έλληνες.
Ναι.
Και αυτό είναι τεκμηριωμένο από εφημερίδες. Δεν είναι αυτό που κυκλοφορεί πολλές φορές από βιβλίο σε βιβλίο, σαν πληροφορία ανεξέλεγκτη και ατεκμηριωτή. Εδώ είναι με στοιχεία από εφημερίδες, από αρχεία κτλ. Ήταν Έλληνες. Οι αρχιτέκτονες των δημοσίων κτιρίων, του Στρατώνα, του Διοικητηρίου, του Δημαρχείου και μάλιστα υπάρχει και μια έμετρη της περιοχής της Σμύρνης που λέει και τα ονόματα των αρχιτεκτώνων, στα οποία βασίστηκε πρωτογενώς η έρευνα, αλλά μετά έψαξε να τα τεκμηριώσω και μέσα από πιο έγκυρες πηγές, όπως την εφημερίδα και τα διάφορα αρχεία. Έχει πολλή δουλειά στα αρχεία, έτσι.
Πάρα πολλή δουλειά φαίνεται αυτό. Ξεφυλίζοντας και
μάλιστα στα τουρκικά τα παλιά, που είναι δύσκολο. Πάντα πρέπει να έχω μεταφραστεί μαζί μου, με όλες τις δυσκολίες που μας δημιουργεί αυτή η διαφορετική γραφή της εποχής.
Έχετε ένα πολύ ενδιαφέρον επίμετρο, το οποίο έχει να κάνει ουσιαστικά, κύριε Κολώνα, με την κατοικία, όπως λέτε, και την αρχιτεκτονική έκφραση των Ελλήνων της Μικράς Ασίας μετά το 1923, μετά την καταστροφή της Σμύρνης, μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, που ακόμη και αυτοί που επέζησαν αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, να έρθουν στην πατρίδα, να έρθουν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Που βεβαίως εδώ μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό ενδιαφέρον, έτσι. Μιλάμε για προσφυγιά, μιλάμε για προσφυγικά καταλήματα και σιγά σιγά κάποιους προσφυγικούς οικισμούς που είναι τελείως διαφορετικοί σε σχέση με αυτό που είχαν ζήσει, έτσι.
Φυσικά. Παρ' όλα αυτά όμως υπήρχε η αίσθηση της καλεσθησίας των κατοίκων της Σμύρνης και της γύρω περιοχής, έτσι όλων των ανταλλαξίμων.
Δεν φεύγει η κουλτούρα, δεν την εγκαταλείπεις.
Αυτά τα ομοιόμορφα σπιτάκια. Ο βασιλικός, οι δαντέλες στα παράθυρα, η κοινή χρήση του υπαίθριου χώρου, της αυλής που ενωνόταν και γινόταν το Σεριάνι, που δεν είναι πια στο ΚΕΙ, αλλά είναι στην... στους δρόμους της Κεσαριανής και της Κοκκινιάς.
Ναι.
Είναι μια αλλά πάντα υπάρχει αυτή η αίσθηση της καλεσθησίας, το να βάλουμε ένα βασιλικό. Τα γράφει πολύ ωραία και ο Κοσμάς Πολίτης και η Διδό Σωτηρίου, τα γράφουν όλα αυτά. Και είναι συγκινητικό. Ήθελα να το βάλω αυτό το κομμάτι στο τέλος για να δούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έφυγαν από εκεί που έφυγαν, αλλά θέλησαν να δημιουργήσουν ένα δικό τους χώρο που να είναι ταυτόσιμος με τη δική τους ιδιαίτερη καταβολή, την κουλτούρα τους. Δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, αλλά εν πάση περιπτώσει με αυτό που φέραν από την Ανατολή στην μεσοπολεμική Αθήνα, που ήταν αρκετά συντηρητική, θα έλεγα.
Εγώ μένω κοντά στη Κεσαριανή και την επισκέπτομαι συχνά, την περπατώ δηλαδή. Και τις φωτογραφίες που έχετε από τις προσφυγικές, ας πούμε.
Είναι πολύ παλιές τις φωτογραφίες. Είναι της Λίζας της Μιχελή κάποιες. Και κάποιες δικές μου πριν από 30 χρόνια. Δεν είναι σήμερα έτσι η Κεσαριανή και η Κοκκινιά, δυστυχώς.
Αυτό θέλω να πω, ότι δεν είναι έτσι σήμερα. Κάποιες, τώρα βλέπω μία που τη συναντώ ακόμη και σήμερα, αλλά τις περισσότερες από αυτές τις κατοικίες έτσι πλέον δεν τις συναντάς. Έχουν αντικατασταθεί τροποτινά.
Φαντάζομαι ότι αλλάζει η νομοθεσία, αλλάζει και η αρχιτεκτονική και η εικόνα της πόλης. Αν δεν άλλαζε η νομοθεσία στην Ελλάδα, δεν θα είχαμε ούτε αντιπαροχές, ούτε αυτή την ασφυκτική κατάσταση στις πυκνοκατοικημένες περιοχές των μεγάλων πόλεων. Αλλά αυτό ήταν αναγκαίο για εκείνη την εποχή. Δεν μπορούσε να κινηθεί αλλιώς η οικονομία. Ο πιο εύκολος τρόπος ήταν αυτός. Η μεταφορά της ευθύνης του κράτους στους ιδιώτες.
Με την καταστροφή του αστικού χώρου, όπως αυτούς παρουσιάστηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, δεν χάθηκε απλώς μια περιοχή της πόλης, αλλά ένα ατόφιο πλήρες κομμάτι ιστορικού χρόνου. Γράφεται κάπου στον επίλογο, κύριε Κολώνα.
Ναι, βεβαίως, προς το τέλος, ναι.
Έτσι είναι. Βεβαίως βρίσκουμε στο βιβλίο, και αυτό είναι το πολύ πολύ ενδιαφέρον και το ευτυχές για όσους ενδιαφέρονται, βρίσκουμε κομμάτια αυτής της ιστορίας μέσα από την αρχιτεκτονική και βεβαίως τη συμβολή των Ελλήνων. Όπως είπατε, 18 στους 20 αρχιτέκτονες ήταν Έλληνες. Βλέπουμε λοιπόν την πορεία ουσιαστικά μιας ολόκληρης πόλης μέσα από τα κτίρια. Πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Συγχαρητήρια και πάλι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Συγχαρητήρια έτσι για το μεράκι, για το πάθος, για τον τρόπο που τα συνδέεται, όλα που τα γράφετε, για όλη αυτή τη μελέτη. Πόσο καιρό σας πήρε η μελέτη αυτή, κύριε Κολώνα?
Το τρίτο κομμάτι, δηλαδή το 1994-1996 έγινε η έρευνα. Το 2004 βγήκε το πρώτο βιβλίο, το οποίο βέβαια ήταν και στα αγγλικά και εξαντλήθηκε μέσα σε ελάχιστους μήνες στην Τουρκία. Και μάλιστα μοιραζόταν και σαν εγχειρίδιο στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, θυμάμαι. Αλλά τελευταία είπε ότι όλο αυτό το συσσωρευμένο υλικό πρέπει να βγει σε μια αυτοτελή έκδοση και να είναι καλά το Universal Studio Press, που αγκάλιασε και αυτή την προσπάθεια και βγάλαμε αυτό το βιβλίο. Αλλά ήταν τα δύο τελευταία χρόνια που πήγα και στη Σβήνη αρκετές φορές. Μάλιστα έκανε και μια διάλεξη στο Σύλλογο Αρχιτεκτών πριν βγει το βιβλίο, για να δω τι καινούργιο υλικό μπορώ να μαζέψω. Δυστυχώς δεν υπάρχει αντίστοιχη έρευνα στους Τούρκους συναδέλφους. Δηλαδή ασχολούνται όλοι με την πολεοδομική εξέλιξη της Σμύρνης, με το κοινωνικό κομμάτι, με το οικονομικό, το εμπόριο κτλ. Αλλά με την ταύτιση αυτών των υπολείπων παραμέτρων με την εικόνα της πόλης, δυστυχώς δεν είχε γίνει μέχρι τώρα κάποια σημαντική συνεισφορά από αρχιτέκτονες με θέμα την αρχιτεκτονική. Έτσι μιλάω
αυστηρά
με τέτοιους όρους, γιατί βιβλία υπάρχουν πολλά για τις μήνες, το ξέρουμε.
Το ξέρουμε.
Αλλά εγώ ήθελα να συνδυάσω την συσσωρευμένη αυτή γνώση με την αρχιτεκτονική, με την εικόνα της πόλης.
Με αυτό που είπαμε, ότι τα κτίρια τελικώς έχουν ψυχή, έτσι.
Το λέει και ο Σεφέρης, νομίζω αυτό, ε.
Ναι.
Όχι, το λέει ο Σεφέρης, λέει ότι τα σπίτια... Νομίζω το λέει ο Σεφέρης αυτό το πράγμα.
Αναμενόμενο.
Τα σπίτια που είχα μου τα πήρα, δεν είχε ένα τα χρόνια δίσεχτα, πόλεμοι, χαλασμοί, ξενιτενοί. Δεν ξέρω πολλά πράγματα από σπίτια, ξέρω πως έχουν τη φυλή τους, τίποτα άλλο. Και πάνω σε αυτά μιλάει και για το ότι τα σπίτια πραγματικά από μόνοι τους έχουν την ιστορία να διηγηθούν. Δεν ξέρουμε ιστορίες για το τι συνέβαινε μέσα στα σπίτια. Πέρα από κάποιες διηγήσεις που μπόρεσα να τις ταυτίσω με μερικά κτίρια, για το Σεϊπάνογλου, για κάποια άλλα σπίτια που αναφέρει η Διδό Σωτηρίου, δεν έχουμε πληροφορίες, ούτε φωτογραφίες από το εσωτερικό. Μόνο οι διαφημίσεις υπάρχουν.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά.
Να πω ένα τις δύο τελευταίους στίχους που έγραψε ο Καδάφης, που νομίζω ότι ήταν ο
ποιητής
που ασχολήθηκε πολύ λιγότερο. Πολύ λιγότερο με τη Σμύρνη από ότι ο Παλαμάς, ο Σεφέρης ή οι υπόλοιποι πεζογράφοι. Αλλά αυτό που είναι σε 3-4 λέξεις αναφέρει, νομίζω, όλο αυτό που συνέβη. Γράφει, είναι τρομερό αυτό που μας συμβαίνει. Χάνεται η Σμύρνη, χάνεται η Ιωνία, χάνονται οι θεοί.
Μάλιστα.
Μόλις είχε μάθει για την καταστροφή, το είπε αυτό. Και το κατέγραψε ο Μουδινός.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Αυτά.
Θερμά. Καλό και ταξίδο και αυτό το βιβλίο.
Μακάρι να πάει καλά.
Έτσι.